perjalanan ziarah ke Iran dan Irak. Ya, Bapak Ibu tidak sempat bertemu hari Minggu lagi dengan Ustaz Jalal. Tapi sebetulnya kami merencanakan ada acara doa dan wasiat untuk rombongan jemaah umroh yang mau berangkat di Mekah. Insya Allah hari Selasa ba'da asar di masjid ini mungkin kita kumpul, ada pelepasan jemaah untuk berangkat hari Sabtunya. Hanya ini bagi ibu dan bapak yang mau hadir, dimohonkan bisa konfirmasi paling tidak ke Pak Harmonis lah, perwakilan dari jemaah yang akan berangkat. Apa ya, karena kehadiran ibu dan bapak menentukan jumlah konsumsi yang dipesan. Saya menganjurkan kalau bisa hadir, hadir sekaligus insya Allah mendoakan dan mengambil berkah dari jemaah-jemaah yang akan berangkat berziarah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan salam dan doa di hadapan pusara Nabi, kemudian ke Ka'bah Baitullah, lalu dilanjut untuk kemudian menyampaikan salam ziarah pada seluruh keluar. Sekiranya seluruh urusan seperti yang diinginkan, insya Allah rombongan jemaah ini akan berziarah ke Mekah, Madinah, Baqi, dan menziarahi 14 orang suci dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk yang di Mashhad, Iran, dan di beberapa tempat di Irak. Ini pengumuman yang pertama dari Pusat Kajian Tasawuf Miskat di Asia Mutahari, menyelenggarakan zikir, doa kumel, dan majlis ilmu pada hari Kamis ini, 15 April 2010 jam 7:30 sampai jam 10 di Masjid PT Jasa Marga, Tol Plaza Pasteur, Jalan Dr. Junjunan 257. Jadi untuk minggu ini doa kumel dan yasin insya Allah di Masjid Jasa Marga Pasteur. Ya, itu beberapa pemberitahuan. 3 minggu ke depan Ustaz Jalal berangkat ziarah, kemudian ada pengumuman untuk doa kumel ini. Untuk tema kajian kita kali ini, saya tidak mempersiapkan secara khusus. Saya persilahkan saja ibu dan bapak kalau ada hal-hal yang ingin kita diskusikan lebih jauh. Saya berulang kali menyampaikan di mimbar ini, ini bagi saya mimbar atau majlis yang tertua. Atau dari kajian-kajian itu, jadi kalau melihat sejarahnya tahun 80-an, di sini ada beberapa saksi sejarahnya, saya kira ada Pak Cucu. Dulu itu di rumah ngaji itu Jumat pagi, Jumat subuh, tapi kemudian membludak sampai akhirnya kita buat masjid ini sekitar tahun 83. Jadi kalau dihitung dari 83 saja sampai sekarang itu sudah 27 tahun ya. Sudah 27 tahun pengajian Ahad ini berlangsung. Bayangkan berapa banyak berkah majlis ilmu yang dihimpunkan Allah Ta'ala di tempat ini. Kemudian saya selalu bingung kalau harus bicara di sini menggantikan Ustaz Jalal, meneruskan dari mana, karena ya, silsilah kajiannya sudah begitu lama. Ini ada pertanyaan. Ibu saya baru saja wafat 7 hari yang lalu. Kemudian anaknya ada yang menyarankan supaya melakukan badal untuk ibu saya. Apakah ada dalilnya tentang badal? Alasan badal agar Islamnya sempurna, benarkah? Yang pertama, orang sering mengatakan kalau sudah menjalankan haji, rukun Islam yang kelima, maka sudah sempurna Islamnya. Belum sebetulnya. kesempurnaan Islam dalam meyakini, kemudian mengikuti ritual-ritualnya bukan ada pada kita, wewenangnya bukan di tangan kita. Saya juga sering heran dengan orang yang bersikukuh dalam perbedaan pendapat, karena sebetulnya Al-Quran dengan tegas-tegas mengatakan kebenaran itu dari Tuhan kamu, al-haqqu min rabbikum. Jadi sebetulnya kalau kita berbeda pendapat, Tuhan yang paling berhak untuk menentukan siapa pendapat yang paling benar itu. Begitu juga tentang kesempurnaan Islam, kesempurnaan iman, yang paling benar imannya, yang paling kuat iman Islamnya, itu wewenang Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk urusan kesempurnaan itu ada di tangan Tuhan. Yang kita lakukan adalah berusaha. Apakah boleh membadalkan, menghajikan orang yang sudah meninggal? Kalau riwayatnya secara khusus, sebetulnya ini berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia. Kewajiban kita kepada manusia saja, kalau kita meninggal dunia, dibayarkan oleh keluarganya. Kalau kita punya utang, saya punya utang pada Pak Deden, saya meninggal dunia, keluarga saya membayarkan utang saya. Maka utang kepada Allah lebih wajib didahulukan ketimbang utang pada manusia. Atas dasar itulah kemudian kita menyelesaikan urusan keluarga kita. Ayah saya berwasiat, kalau nanti beliau, semoga Allah Ta'ala memanjangkan usia, kalau beliau meninggal dunia, tolong puasakan saya, tolong ganti puasa saya 1 bulan lah, katanya gitu. Jadi saya harus mengkodok puasa, ganti puasa itu 1 bulan. Artinya sepanjang hidup beliau boleh jadi ada 1-2 puasa yang mungkin belum diganti, tapi sudah lupa yang keberapa gitu. Saya wajib melakukan wasiat itu. Juga dalam fikih Ahlul Bait katanya itu mengikat pada anak laki-laki yang pertama. Tapi saya katakan sama adik-adik saya juga, kalau mau berbagi pahala silahkan saja, walaupun kewajibannya saya yang memikulnya. Kemudian sholat juga gitu. Kalau barangkali ada sholat saya yang kurang, kata bapak juga, setelah seumur hidup itu, ya 1 bulan lah gitu. Jadi puasa 1 bulan, sholat 1 bulan. Nah, begitu juga dengan haji. Hanya dalam fikihnya, dalam mazhab Ahlul Bait disyaratkan kita punya kewajiban, dan itu yang harus kita dahulukan. Karena itu yang membadalkan haruslah orang yang sudah pernah haji bagi dirinya sendiri. Jadi kalau saya sudah haji, kemudian saya badalkan orang lain. Tapi kalau saya belum pernah haji, lalu saya membadalkan, kewajiban saya sendiri belum saya lakukan, saya melakukan kewajiban yang lain. Nah, sekaligus kita doakan untuk almarhumah. Subhanallahi hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi sekali lagi kalau ada usulan tema atau pertanyaan yang akan kita bicarakan, silakan saja. Sambil menunggu bersama Pak Harmonis Ustaz Makmun, setiap minggu itu saya mengisi acara di Radio Lita. Sudah 2 bulanan sebetulnya. Dan kata Pak Harmonis ini, kenapa ya tidak ada dari jemaah kita itu yang telpon, katanya gitu. Padahal mungkin karena belum tahu saja ada siarannya. Ataupun kalau sudah tahu, jemaah kita itu begitu perhatiannya, mereka lebih senang mempersilahkan orang lain untuk menghubungi ketimbang bagi diri mereka sendiri. Jadi biarlah orang lain yang telpon, kita kan bisa diskusi kapan saja. Nah, sudah 2 bulan berjalan, Ustaz Jalal juga kemarin mengisi lewat telepon. Tapi kalau saya dan Ustaz Makmun biasanya hadir langsung ke studio. Jauh juga di Cimahi, jadi biasanya kami pulang ke rumah sekitar jam 11 malam. Nah, dari situ muncul banyak hal yang sebetulnya di tengah-tengah masyarakat kita itu ada hal-hal yang bagi mereka mungkin tidak leluasa menyampaikannya di majelis-majelis resmi. Jadi kalau ada pengajian, kemudian ada pertanyaan, kadang-kadang ada banyak hal yang mengganjal dalam pikiran masyarakat itu, tapi tidak berani diungkapkan. Mungkin mereka merasa ini bukan tempatnya untuk disampaikan. Kadang-kadang ragu-ragu juga apakah Pak Ustadznya akan menerima kalau saya tanya seperti ini atau tidak. Sedangkan kalau tanya di radio kan bisa leluasa, tidak kelihatan juga siapa yang nanyanya itu. Jadi ditanyakan macam-macam lah. Ada orang tua yang bingung, anaknya tanya salah siapa kalau tetangga saya itu lahir Kristen, bapaknya tidak bisa jawab. Yang salah siapa kalau tetangga saya itu Kristen? Macam-macam lah. Saya lupa apa saja yang disampaikan di siaran itu. Tapi paling tidak kita berbagi terhadap hal-hal unek-unek yang terpendam pada masyarakat itu kemudian disampaikan. Ada banyak kajian tentang agama yang ya kadang-kadang kita tidak menemukan tempatnya yang pas untuk bertanya. Minggu lalu itu pertanyaan seputar mimpi dan panjang. Begitu banyak yang telepon, kirim SMS, dan rupanya menarik perhatian para pendengar karena mereka ingin mencari takbir dari mimpi yang mereka lakukan, yang mereka terima. Walaupun saya bilang kami tidak akan menafsirkan mimpi karena mimpi sifatnya sangat personal, tapi rupanya ada yang bahkan sejak anak-anak ada satu jenis, satu mimpi yang terus mereka ingat sampai sekarang. Dan juga hal-hal lainnya yang didiskusikan itu berkaitan baik itu secara umum maupun kemudian menyangkut hal-hal keagamaan dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Jadi besok insya Allah sekitar jam 8 ya Pak ya, jam 8 di Radio Lita. Kalau dari bidang Bapak tidak ada usulan tema, saya akan ya untuk kita bicarakan. Ayah, silakan barangkali. Saya bawa dua buku di sini ini. Tapi saya pikir sudah sering juga disampaikan oleh Ustaz Jalal. Minggu lalu itu Ustaz Jalal bercerita tentang kemingguan kamar itu. Ya. Ya. Tentang Imam Ali. Apanya tentang Imam Ali? Ya. Rasul menangis tatkala
Rasul berjalan
Ternuhun Pak, dari sekian banyak jemaah Bapak ini yang masih ingat apa yang disampaikan minggu lalu berkaitan dengan rencana Ustaz Jalal untuk menerbitkan buku yang mengumpulkan hadis-hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Lalu saya harus lanjutkan dari mana itu kalau tentang yang menangis-menangis ini. Kali-kali hadis-hadis lain yang menceritakan tentang tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berada pada tahap ketika. Ini buku yang saya pegang ini ada dua. Yang pertama tentang Jihadun Nafs dari Ayatullah Madzahiri. Yang kedua tentang Al-Maqamat Al-Iliyah. Sebuah buku tasawuf yang bercerita tentang sifat-sifat yang harus kita tanamkan dalam diri kita untuk mencapai derajat ruhaniyah yang tinggi. Tapi saya sendiri sekarang ini sedang malas dalam tanda petik membaca hal-hal seperti ini ketika saya tidak mengamalkannya, tidak bisa mengamalkannya. Jadi bumerang buat diri sendiri membaca sesuatu yang baik seperti itu kemudian saya tidak mengamalkannya. Apalagi kalau kemudian harus saya pahamkan atau harus saya sampaikan kepada ibu dan bapak tentang sifat-sifat yang biasanya ditempuh orang dalam perjalanan ruhaniyah mereka. Saya ingin cerita ini saja. Setiap Senin sore, jadi kalau di Radio Lita itu Senin malam, Senin sorenya kami mengadakan kajian di kantor Pak Dimitri dan kawan-kawan di Jalan Anggrek 47. Itu setiap Senin sore, kecuali kalau ada kajian filsafat di ITB, kita libur. Nah, yang sedang kita bahas, jadi saya cerita itu saja. Yang sedang kita bahas pada kajian itu adalah buku Ibn Arabi yang berjudul Hilyatul Abdal. Mungkin nyambung dengan pertanyaan Bapak tentang badal itu. Hilyatul Abdal, hiasannya para badal. Itu buku kedua yang kita kaji. Yang pertama buku yang kita kaji dari Ibn Arabi adalah Syajaratul Kaun, pohon kehidupan, pohon keberadaan. Lalu kemudian kita kaji Hilyatul Abdal, hiasannya para badal. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang Ibn Arabi secara khusus. Beliau adalah orang yang dirujuk oleh hampir semua mazhab dalam hampir seluruh pemikiran. Punya banyak karya, menurut riwayat sampai ratusan karya yang dilahirkan, yang ditulis oleh Ibn Arabi. Tapi yang terselamatkan mungkin hanya 80-an dari ratusan karya yang ditulis oleh Ibn Arabi. Sejak muda mengalami pengalaman ruhaniyah, sempat mati suri, jadi sempat meninggal dunia, kemudian menempuh sedikit perjalanan di alam barzah, lalu ditolak oleh mungkin malaikat penjaga alam barzah itu, dan merasa tubuhnya ditarik lagi, kemudian Ibn Arabi bangun lagi. Dulu itu jatuh di kubangan air dalam ceritanya itu. Jadi meninggal dunia dan ayahnya menemukan Ibn Arabi sudah meninggal, lalu dibawa ke rumahnya. Dan bapaknya itu baca surat Yasin sampai pada ayat kedua terakhir Ibn Arabi bangun lagi. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jadi selesai baca ayat itu kemudian selesai baca kun fayakun, lalu Ibn Arabi bangun dan Ibn Arabi masih mendengar ayahnya membaca ayat yang terakhir. Maha suci dia yang di tangannya ada malakut segala sesuatu. Wa ilaihi turja'un, dan segala sesuatu akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah bangun ditanya lagi Ibn Arabi itu sama bapaknya, apa yang kamu rasakan, yang kamu alami, apa yang terjadi. Kemudian Ibn Arabi bercerita ketika dia meninggal dunia, dia masuk ke alam yang baru dan di situ terbentang jalan yang sangat panjang. Lalu dia berjalan di jalan itu sampai di ujung ada malaikat yang punya, mungkin ada malaikat, ini penafsiran saya saja, ada orang, ada makhluk depan pintu gerbang dengan buku yang tebal. Lalu orang itu bertanya, siapa nama kamu? Dijawab oleh Ibn Arabi. Setelah dibuka, kata beliau, kata makhluk itu, nama kamu belum terdaftar di sini, belum ada di sini, balik lagi gitu. balik lagi. Akhirnya Ibnu Abi merasa ada kekuatan besar menarik dia, dan kemudian dia bangun lagi. Lalu mendengar ayahnya membaca, Maha Suci Tuhan yang di tangannya ada malakut segala sesuatu, dan segala sesuatu pasti kembali kepadanya. Dan kata Ibnu Arabi, sepanjang perjalanan itu saya ditemani oleh makhluk yang bercahaya, menyenangkan, yang membahagiakan saya, tidak henti-hentinya membahagiakan saya sepanjang jalan itu. Dan ketika aku bertanya, siapa Tuhan itu? Kata Ibnu Arabi, makhluk itu kemudian menjawab, akulah surat Yasin yang dibacakan ayahmu. Akulah surat Yasin yang dibaca ayahmu. Padahal ayahnya itu belum selesai dibaca surat Yasin. Karena ketika Ibnu Arabi bangun lagi, ayahnya membaca kalimat yang terakhir, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dan setelah itu terjadi perubahan ruhaniyah pada Ibnu Arabi. Beliau mengkaji makna ayat-ayat itu, makna malakut itu, kemudian mengalami peristiwa-peristiwa ruhaniyah sampai ayahnya merasa perlu membawanya menemui Ibnu Rusd. Dan masih kecil, dan Ibnu Rusd sudah senior. Ketika dipertemukan, ayahnya tidak ikut masuk ke dalam rumah. Mereka saja berdua ngobrol. Dan setelah itu keluar. Setelah keluar, ayahnya minta waktu sebentar sama Ibnu Rusd, tanya apa yang terjadi dengan anakku. Kata Ibnu Rusd itu, dia mengalami apa yang aku ketahui. Jawabannya pendek. Di rumah ayahnya tanya sama Ibnu Arabi, gimana tadi ngobrol sama ulama besar itu? Jawaban Ibnu Arabi singkat juga, dia mengetahui apa yang aku alami, seperti janjian. Jawaban antara Ibnu Rusd dan Ibnu Arabi, dan jadilah Ibnu Arabi tokoh yang kata Nasir Hamid Abu Zaid, penulis Mesir, meninggalkan jejak dalam setiap pemikiran Islam setelahnya. Jadi apa yang kita amalkan, kita ketahui, sebetulnya di situ ada jejak Ibnu Arabi. Begitu rupa sampai Imam Khomeini Ridwanullah Ta'ala Alaih, ketika mengirim surat kepada Gorbachev, mengajak orang-orang Soviet untuk mengenal Tuhan, itu menyebutkan dalam surat. Dan saya kira ajakan Imam Khomeini itu ajakan yang historis. Karena sepanjang sejarah tidak ada pemimpin dunia Islam yang melakukan dakwah kepada yang lain. Ada enggak ajakan dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi oleh pemimpin dunia Islam manapun, dari negeri manapun, dari mazhab apapun, kecuali dilakukan oleh Imam Khomeini, beliau, dan itu dakwah yang terakhir keluar dari Imam Khomeini itu. Imam Khomeini menyarankan agar Soviet mengirimkan para cendekiawannya ke perpustakaan-perpustakaan di Iran, dan akan diberikan fasilitas untuk membantu mereka. Dan kajilah buku-buku Ibnu Arabi, kata Imam Khomeini itu, mengajak orang-orang Soviet untuk berkenalan dengan dunia Islam melalui Ibnu Arabi. Beliau menulis dua buku, banyak buku yang kita kaji pada pertemuan sore di anggrek itu, Sajaratul Kaun dan Hilyatul Abdal, hiasannya para padam. Apa yang dialami oleh Ibnu Arabi itu saya alami juga, tapi bukan yang ruhaniahnya. Jadi misalnya Ibnu Arabi pernah, dan itulah bedanya Ibnu Arabi dan saya. Ibnu Arabi pernah jatuh di kubangan, saya juga pernah dua kali bahkan. Dan mungkin mestinya sudah meninggal dunia kalau tidak ditemukan oleh nenek saya almarhumah. Jadi satu di lembur di Cicalengka, satu lagi di sini di rumah, nanti bisa tanya sama mama saya. Mungkin saya bermain, dan menurut cerita nenek saya, yang ditemukan dari saya itu tinggal satu kaki saja ngapung di atas air gitu. Jadi seluruhnya sudah terbenam. Kalau tidak diselamatkan, saya tidak akan berdiri saya sekarang ini. Juga kalau saya jatuh untuk kali yang ketiga, kayaknya tidak akan selamat lagi. Karena sudah tidak ada nenek saya untuk menyelamatkan saya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu saya di Iran, kami itu para pelajar asing dapat bantuan dari ulama-ulama besar, dari para marja, dapat bantuan finansial. Jadi saya setiap bulan pekerjaan saya itu, setiap awal bulan pekerjaan saya silaturahmi pada para ulama besar itu, datang ke kantor mereka satu demi satu. Itu masa-masa yang sangat indah saya kira, karena tiap bulan bisa silaturahmi sama para ulama dan pulang itu dapat duit. Salah seorang ulama saya datang, kan mereka tanya, dari mana Indonesia, saya bilang. Lalu ketemu di sana ada beberapa orang sudah siap dengan buku besar di madrasahnya itu. Jadi ada beberapa kelas, ada orang pegang buku besar. Rupanya buku besar itu menunjukkan benua. Jadi ada Asia, Eropa, Afrika. Lalu saya datang, dari mana kamu? Indonesia, saya bilang. Kata penjaga pintu itu, Afrika, katanya gitu. Saya bilang, Asia, Pak. Afrika, saya kekeh Indonesia, Asia, Afrika. Tetap saya berangkat ke Asia karena saya merasa yang paling benar. Nanti saya di barisan Asia itu, sampai akhirnya depan, siapa kamu, dari mana kamu? Indonesia, Afrika, kata orang yang di depan itu. Indonesia itu Asia, saya bilang. Yaudah, siapa namanya? Miftah. Dibuka sama dia, gak ada nama saya di situ. Afrika, katanya. Berangkatlah saya ke benua Afrika itu. Nanti siapa, dari mana? Indonesia. Dibuka sama dia, ada di situ. Indonesia, siapa? Miftah, cari, ada di situ. Sehingga akhirnya saya tidak pernah mempermasalahkan setiap bulan saya ke Afrika. Jadi tidak perlu lagi dikoreksi. Jadi ditolak dari pintu besar itu. Nah, balik lagi ke kisah Ibn Arabi. Beliau punya banyak pengalaman ruhaniyah, dikisahkan dalam Futuhatul Makkiyah. Ada banyak hal yang mungkin menurut kita tidak wajar. Dan beliau banyak berguru pada banyak orang, pada banyak mursyid. Kadang-kadang di antara dua mursyid ada perbedaan nasihat, perbedaan pesan. Dan dituliskan oleh Ibn Arabi dengan detail. Buku Hilyatul Abdal ditulis oleh Ibn Arabi di Mekah, pada periode ketika beliau tinggal di Mekah. Dan di Mekah itu beliau bekerja, menikah, punya kehidupan seperti manusia lain pada umumnya. Kemudian berziarah ke makam Ibnu Abbas, sahabat dan paman Rasulullah SAW. Lalu di situ mengunjungi sahabatnya. Ketika datanglah sahabatnya itu minta dituliskan sesuatu karena kedatangan Ibn Arabi itu, kedatangan seseorang yang dihormati oleh sahabatnya itu. Tolong tuliskan bagi saya ini risalah singkat. Dan akhirnya Ibn Arabi menulis Hilyatul Abdal itu dalam waktu 1 jam, katanya. Jadi beliau tuliskan. Dan setelah itu orang mengkaji buku yang ditulis dalam 1 jam itu sampai sekarang tidak habis-habisnya. Hilyatul Abdal itu adalah satu di antara sekian buku Ibn Arabi yang paling banyak diberikan syarah, yang paling banyak diberikan komentar, yang paling banyak dikaji. Padahal beliau tulis 1 jam, itu pun pesanan sahabatnya. Sahabatnya minta kemudian dituliskan. Nah, Ibn Arabi bercerita tentang tahapan-tahapan dalam perjalanan ruhaniyah itu, ada yang disebut abdal. Kalau satu, badal yang disampaikan tadi itu. Kalau jamaknya, abdal adalah para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis menyebutkan riwayatnya beda-beda. Ada yang menyebutkannya 7 orang, ada yang menyebutkannya 40 orang. Jadi di dunia ini selalu ada abdal itu. Kalau yang satu meninggal dunia, Tuhan gantikan tempatnya dengan yang lain. Ini cerita pengalaman saya yang lain. Salah seorang ulama besar, jadi waktu saya di Iran itu, beberapa ulama besar, beberapa marja itu meninggal dunia. Dan pengalaman yang paling awal itu, meninggalnya almarhum Ayatullah Hu'i, Ridwanullah Ta'ala Alaih. Dan itu Irak. Ya, punya umat yang besar, yang banyak, dan tersebar sampai di Eropa dan Amerika. Jadi secara finansial para jemaahnya itu membantu usaha-usaha yang dikembangkan oleh marja. Nah, waktu itu pembukaan Olimpiade Barcelona. Jadi tahun 92 ya, membuka Olimpiade Barcelona. Saya masih ingat karena kami dan kawan-kawan itu sedang nonton acara pembukaan itu. Tiba-tiba dipotong televisi itu, breaking news gitu. Dipotong mengabarkan Ayatullah Khui meninggal dunia. Kami sedang makan siang waktu itu, dan kawan saya ada orang Iran, kalimat pertamanya bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi kalimatnya itu beasiswa kita bagaimana, yang didapat dari yang karena beliau yang memberikan paling besar memang dibandingkan yang lainnya. Yang kedua Ayatullah Gulpayagani juga meninggal dunia. Ayatullah Gulpayagani itu punya kebiasaan yang kemarin-kemarin saya ikuti. Ya, paling tidak saya banyak kesamaannya walaupun tidak persis dengan orang-orang besar itu. Ayatullah Gulpayagani itu mendorong orang untuk menghafal, dan beliau bayar orang yang bisa hafal. Saya di Mutahari untuk anak-anak SMA itu, kalau mereka kekurangan duit, boleh datang pada saya dan menyetorkan hafalan Quran. Satu ayat Al-Quran saya bayar 1.000 rupiah. Saya ganti, kalau mereka setor hafalan saya bayar 1.000 rupiah. Dengan beberapa syarat, yaitu tidak boleh Al-Fatihah dan Juz Amma. Kata anak-anak gitu. Ya kalau Juz Amma nanti, wah setor Juz Amma sudah berapa gitu. Jadi biasanya mereka setor Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, gitu. Al-Mulk. Dan itu sudah saya mulai dari udah lama lah. Sampai kata anak-anak, kok sudah 7 tahun, 8 tahun gak naik-naik harganya. Tetap saja 1.000 per ayat gitu. Nah kalau itulah Gulpayagani, beliau tidak memberikan uang itu untuk yang menghafal Al-Quran. Di Iran sudah terlalu banyak menghafal Al-Quran itu, jadi tidak lagi diberikan itu, tapi diberikan pada yang menghafal Nahjul Balaghah. Ya, kalau Al-Quran sudah banyak yang hafal, jadi tidak inilah, sudah ada standar di Iran itu, mungkin nanti ya beberapa rumah itu pasti ada satu orang penghafal Al-Quran. Karena ada majelis-majelis Quran yang karena kondisi negaranya dihidupkan oleh pemerintah. Jadi menghafal Nahjul Balaghah. Saya pernah mencoba ingin menghafal itu dan berat juga. Sampai satu saat beliau meninggal dunia, masuk rumah sakit di Teheran, lalu pulang itu diantar oleh kontainer. Jadi yang lain itu kan pulang naik ambulans jenazah itu, beliau dalam kontainer. Karena di sana itu kalau ada ulama meninggal dunia, masyarakat begitu penuh memadati, ingin mengantar, ingin memberikan penghormatan yang terakhir. Jadi sepanjang jalan itu penuh, dan jenazah beliau itu disimpan di atas kontainer. Jadi dilihat oleh orang banyak gitu, dan kemudian membelah masa, dan lumayan banyak orang menjaga. Nah ya, di kontainer itu kemudian tertulis spanduk besar, kalau seorang ulama meninggal dunia, hilanglah satu bata dari tembok Islam itu yang tidak tergantikan sampai 100 tahun lamanya. Sampai satu abad lamanya, kalau seorang ulama besar meninggal dunia, hilang satu bata dari bangunan tembok Islam itu yang tidak bisa terisi sampai 100 tahun lamanya. Dulu waktu saya mengantar almarhum Ayatullah Gulpayagani itu, ya masih kecil kan, saya masih remaja, jadi masih mencoba berbagai macam hal. Saya ikut arus jemaah, banyak pengen berusaha naik ke kontainer. Saya naik juga dan berhasil naik gitu. Yang lain kan disuruh turun, saya berhasil naik hanya sampai ke bagian yang paling ujung. Para penjaga polisi itu yang mengawal jenazah itu sudah menyuruh saya turun. Saya tidak bergeming, tidak mau turun juga. Dan kemudian polisi itu Dan itu mungkin kali pertama saya kaget, saya turun, tapi walaupun belakangan saya mikir pasti tidak serius. Jadi akhirnya mengeluarkan pistolnya dan ditodongkan. Saya sudah naik itu, dia terdengar turun, saya gitu. Karena kaget saya turun juga. Walaupun saya belakangan saya mikir, kira-kira kalau saya terus naik apa jadi ditembak atau tidak gitu. Mungkin karena dia kesal. Dan memang wajar lah, ada jutaan orang berkerumun di situ untuk bisa memberikan penghormatan yang terakhir. Nah, Badal dalam cerita Ibn Arabi adalah orang-orang yang kalau yang satu meninggal dunia, kemudian Allah Ta'ala isi dengan yang lainnya. Allah Ta'ala gantikan dengan yang lainnya. Dalam Futuhatul Makkiyah, Ibn Arabi bercerita tentang Badal itu yang beliau temui katanya di Masjidil Haram. Jadi ada satu tempat mereka berkumpul di situ berdoa, baca Quran, ngaji, zikir lah. Badal-badal itu kata Ibn Arabi. Mungkin oleh mata kebanyakan tidak terlihat, dan memang umumnya juga hanya diketahui oleh orang. Kita melihat, saksikan, kita tidak tahu derajat ruhaniyah mereka, kita tidak tahu posisi mereka. Hanya orang-orang yang punya ikatan batin ya itu juga yang bisa mencernanya. Jadi kalau kita ketemu, ya ketemu sih, tapi kita tidak tahu mereka itu Badal. Ibn Arabi cerita itu. Futuhatul Makkiyah itu masterpiece Ibn Arabi, buku yang paling banyak dikaji tentang Ibn Arabi. Itu ditulis ketika di Mekah itu Ibn Arabi bertemu dengan seorang pemuda, dan beliau tidak sebutkan siapa pemuda itu, namanya tidak pernah disebut. Tapi pemuda itulah yang mengilhami, yang kemudian setelah pertemuan dengan pemuda itu, lalu Ibn Arabi menulis Futuhatul Makkiyah. Sampai sekarang mungkin masih yang dimaksud. Nah, sahabat Ibn Arabi di dekat kuburan Ibnu Abbas itu yang minta dituliskan kesan, lalu Ibn Arabi menulis dengan singkat saja. Mintanya itu adalah apa yang menjadikan seseorang itu sampai pada posisi abdal. Seseorang itu apa yang harus dilakukan dalam perjalanan ruhaniyah dia sehingga dia sampai pada posisi abdal itu. Kata Ibn Arabi ada empat, itu yang kemudian jadi buku Hilyatul Abdal. Yang pertama, saya malah lupa lagi apa Pak yang pertama, Parmonis yang sering ikutan. Yang pertama itu ada empat sih, saya berusaha mengingat sesuai susunannya. Tapi kalau yang keempat itu ada ju, lapar, kemudian sahar, terbangun itu, sahar, terjaga. Lalu asom tu, itu yang pertama, diam. Asom tu wal ju wasahar wal uzlah. Jadi diam, lalu menyepi, uzlah, kemudian ju lapar dan sahar terjaga. Empat hal itu kata Ibn Arabi yang jadi sifat bagaimana orang-orang itu kemudian sampai pada posisi al-abdal. Lalu dijabarkan apa makna diam. Ada diam lisan, ada diam kalbu, katanya, dan seterusnya. Saya bicarakan yang empat itu saja sebagai awal. Jadi kalau kita ingin mulai perjalanan ruhaniyah, kata Ibn Arabi, mulailah dari yang empat itu sampai nanti Tuhan mempertemukan seorang guru dalam risalahnya. Awalnya saya pikir biasanya istilah tarekat untuk guru, tapi dalam Hilyatul Abdal itu kata ustad, katanya. Jadi itu sampai Tuhan bukan dengan ustad, sampai Tuhan pertemukan dengan ustad, maknanya ya mursyid itu. Yang pertama diam, asomtu. Yang kedua uzlah, menyepi. Yang ketiga ju, lapar. Yang keempat sahar, terjaga. Dan bagi para wali Allah Subhanahu wa taala, kehilangan bulan Ramadan adalah kehilangan kesempatan yang begitu berharga, karena di bulan itu keempat-empatnya, keempat sifat untuk sampai pada tingkatan abdal itu terbuka begitu luas. Qiyam, menyepi, kemudian ju' dan sahar, itu kita lakukan semuanya di bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan kan disebut sebagai bulan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang diam ada dua, sumtul lisan wa sumtul qalb, diamnya lisan dan diamnya kalbu. Apa yang dimaksudkan dengan diam lisan? Dalam risalah Ibn Arabi itu beliau sebutkan, manusia itu tidak mungkin bisa diam. Mustahil manusia itu bisa diam. Mustahil lah, baik itu lisan maupun kalbu. Kita itu tidak bisa diam. Bahkan dalam penafsiran surat Yasin itu, ketika innama amruhu idza arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Nah, sebelum saya lanjutkan yang empat, saya karena ini pengantar untuk apa yang disampaikan oleh Ibn Arabi kemudian. Pada ayat itu, sesungguhnya Tuhan kalau berkehendak ingin melakukan, ingin, kalau Tuhan sudah berkehendak sesuatu, maka Dia berkata kepada sesuatu itu jadi, maka jadilah. Kun fayakun. Tuhan berkata ada, maka adalah. Nah, kata Ibn Arabi, makhluk itu belum ada, kemudian Tuhan berkata ada, maka adalah. Itu menunjukkan kepada kita bahwa manusia atau makhluk memperoleh ilmu pertama kali melalui pendengaran. Indra telinga kita adalah indra yang tidak pernah berhenti bekerja. Mata kita boleh tidur, tapi telinga kita sebetulnya mencerap informasi. Dan kadang-kadang itu yang kemudian jadi mimpi. Jadi kalau kita tidur, televisi kita nyalakan, kita tidak kehilangan informasi di televisi itu. Dia masuk, tapi mungkin dalam bentuk mimpi atau mempengaruhi alam bawah sadar kita. Bayi-bayi saja sudah sering diperdengarkan lagu-lagu. Jadi musik klasik, karena bayi itu merespon. Bahkan ketika masih dalam kandungan sekalipun. Ada anak kecil Iran yang hafal Al-Quran, karena dari kecil sudah diperdengarkan Al-Quran oleh kedua orang tuanya. Jadi usia 8 tahun dia sudah hafal seluruh Al-Quran. Jadi mendengar, karena itu kata Ibn Arabi, pendengaran kita itu adalah indera yang paling aktif. Dia tidak pernah berhenti bekerja, selalu mendengar. Karena sebelum diciptakan saja, sebelum ada saja, Tuhan sudah berkata-kata kun. Dan efek kalimat kun itulah yang kemudian menjadikan seluruh alam semesta ini. Jadi kita punya pendengaran, tapi pendengaran pun ada dua. Pendengaran indrawi kita lahiriah dan batiniah. Nah, yang lahiriah ya kedua telinga kiri dan kanan kita. Tapi yang batiniah itu yang di dalam. Dan sebetulnya dalam hati kita itu, dalam diri kita itu ada percakapan. Kita bisa mendengarnya juga. Kata-kata batin kita, kekesalan kita, makian kita, umpatan kita, mungkin kita tidak lontarkan secara khusus, tapi dalam hati itu ada juga, terdengar juga. Nah, sehingga ada yang disebut dengan diam kalbu itu, kata Ibn Arabi. Kalau diamnya jasmani, dengan berkata-kata sesuatu yang dengan menjaga lidah kita dari kata-kata yang tidak ada hubungannya atau tidak mengingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu diamnya lidah, somtul lisan. Kemudian somtul qalb adalah dengan menjaga hati kita. Sebetulnya sambil saya bicara, sambil ibu dan bapak mendengarkan, ibu bapak itu punya pendengaran batin. Dalam hati bisa apa saja. Mata dan telinga boleh terpusat pada saya, tapi batin kita itu punya pekerjaan tersendiri. Kalau tidak percaya, ambillah wudu dan sholat dua rakaat, itu aja. Kita pasti sholat, saat bacaan kita itu keluar lancar mengalir dari Al-Fatihah sampai salam, tapi kan pikiran kita bisa kemana-mana. Itu yang disebut dengan khawatir dalam istilah Ibn Arabi. Kalau satu khawatir, kalau banyak khawatir, dan masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi khawatir, khawatir. Khawatir atau khawatir itu adalah dalam terjemahan Inggris dari risalah Ibn Arabi itu disebut sebagai basic needs, basic desires. Jadi pikiran-pikiran dasar yang keluar, yang sebetulnya itulah yang harus kita kendalikan. Khawatir itu, dan tantangan dalam sholat katanya adalah khawatir itu. Jadi biasanya kalau kita sholat, yang muncul itu adalah pikiran-pikiran dasar, yang buru-buru masuk dalam indera batiniah kita. Cara untuk mengendalikan itu, kata Ibn Arabi, adalah cara yang paling efektif untuk menghilangkan khawatir, jadi untuk menghilangkan kekhawatiran. Dalam pengertian sebagai basic needs, pikiran-pikiran dasar yang biasanya lewat dalam diri kita ketika kita sholat. Cara yang paling efektif adalah al-ju' katanya, lapar.